От Атака искат в референдума за АЕЦ Белене да се добави още един въпрос. Дали България да прекрати членството си в НАТО? От БСП пък се разбрали да не допуснат анти-Белене кампания и да работят като оркестър, синхронизирано и сплотено. И още в емисията. След скока от ръба на космоса, Феликс е убеден. Понякога трябва да погледнеш от много високо, за да разбереш колко си малък.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. На 15 октомври. Добър ден, госпожи и господа. В референдума за АЕЦ Белене трябва да се прибави още един въпрос. Дали България да прекрати членството си в НАТО? Затова е настояла партия Атака по време на политическите консултации с президента Росен Плевнелиев за допитването до народа за втората атомна електроцентрала у нас. Лидерът на партията Волен Сидеров заяви, че подкрепя изцяло въпроса от подписката, защото хората са се подписали под него и ако се промени, ще бъде предадено доверието към тях. Партия Атака е за строителството на Белене с участието на държавата. Сидеров обаче е категоричен, че трябва да се използва допитването за втората атомна електроцентрала, за да бъде зададен още един въпрос. Този за НАТО.
Ние сме в ситуация в момента, в която всеки час буквално в Близки изток може да възникне военен конфликт и то да се разрасне с рамките на световен пожар. Не е преувеличено, което казвам. България трябва да реши какво прави. Аз чух изявление на премиера преди буквално ден, в което той казва, че каквото ни нареди НАТО, това ще направим. Ние от Атака сме против каквото ни нареди НАТО това да направим, защото НАТО може да ни използва като пушечно месо или база за военни действия, която да стане обект и мишена на удари.
Партия Атака ще настоява референдумът да е валиден без значение колко души са гласували в него, а не както е в момента броят на гласувалите да е минимум колкото на последните парламентарни избори. Сред законодателните промени, които Атака ще инициира, са намаляване на броя на подписите за свикване на допитване от 500 000 на 200 000 и задължаване на председателя на парламента да предаде подписката в ГРАО до 3 дни от представянето й, а не както е до сега, без указан срок. Чуйте как лидерът на Атака коментира идеята да се финансира допитването до народа от политическите партии.
Аз чух за тази идея на господин премиера и му предлагам той с неговата субсидия, на неговата партия, която е 20 милиона годишно, плюс откраднатите от нас пари от държавната субсидия на Атака, да финансира референдума. С парите на ГЕРБ, ако не му стигнат, нека да вземе от бюджета на НСО, който чувам, че ще стане 34 милиона. Предостатъчно е този бюджет, много голям е.
Волен Сидоров, информация на Марта Младенова. Столичните социалисти започват разяснителна кампания за проекта АЕЦ Белене, съобщи председателят на градския съвет на БСП в София Анна Янева. По думите те ще ходят от врата на врата и от човек на човек, за да не позволят анти-Белене кампания. Янева допълни, че референдумът е първата крачка към победата на БСП и изчезването на ГЕРБ на предстоящите парламентарни избори. Битката за АЕЦ Белене е битка за бъдещето на нашите деца, допълни Янева и обясни още, че в партията са се разбрали да работят като оркестър, синхронизирано и сплотено. Информацията е на Дея Манолова. 23-годишен младеж от Симитлийското село Полена загина при катастрофа на главен път Е-79. Инцидентът стана към 4.30 тази сутрин между Симитли и Кресна, съобщи за Дарик Благоевград, говорителят на Благоевградската полиция Йорданка Шаркова. На прав участък шофьорът на лек автомобил Volkswagen Golf по неустановени за момента причини навлиза в насрещното движение. Удря се в лявата предна част на автобус, движещ се в посока Гърция. В автобуса са пътували 9 души, те не са пострадали при сблъсъка. Раненият младеж управлявал леката кола и бил настанен в болница, но тази сутрин издъхнал. Информацията е на Дарик Благоевград. Софийският градски съд отложи делото срещу сочения за наркобос Огнян Атанасов, нашумял с прякора си Петричкият Ескобар. Причината е здравословният проблем на адвоката на Атанасов, който не се яви в съда. Подсъдими за разпространение на наркотици освен Атанасов са още 8 души. Петричкият Ескобар се оплаква от лошо здраве и отново пристъпваше трудно, подпиран от един от адвокатите. Атанасов бе задържан през 2010. Защитата му твърди, че той има тежко психическо разстройство, страдал и от Паркинсон. Процесът беше отложен за 17 декември. Информацията е на Павел Хаджиев. В обедната емисия на Дарик още теми от страната. Премиерът Бойко Борисов връчи договори на висши училища и институти към Българската академия на науките по две от схемите на оперативната програма Развитие на човешките ресурси. Общата стойност на връчените договори е над 22 милиона лева. Едната от схемите дава възможност на 50 университета у нас да развият електронни форми на дистанционно обучение. Другата схема подкрепя развитието на докторантите и младите учени, като през третата и фаза ще бъдат подкрепени близо 400 души. Репортаж на Елена Бейкова.
За изграждането на електронни платформи за дистанционно обучение днес бяха връчени договори на обща стойност 16 милиона лева. Другата схема предоставя до 20 000 лева на всеки участващ докторант или млад учен, с които той може да участва в международни конференции или да подобри познанията си по чужд език. По време на церемонията ректорите благодариха за отпуснатото им финансиране и посочиха значението на продължаващото строителство на магистрали. Ректорът на университета по библиотекознание професор Стоян Денчев и ректорът на Шуменския университет професор Маргарита Георгиева.
Президентът, господин министър-председател, пътувах до Елхаса, родом от Елхово, и от 73-та година пътувам, бидейки студент, на работа и така нататък. Изведнъж разстоянието, което изминавах за 4-4 часа и половина, до Ямбол аз изминах за 2 часа и 10 минути, без да нарушавам закон. Искрено почувствах, че имам възможност да България е направила нещо повече.
В Шуменския университет, който е в регион, отдалечен от основните магистрали, това е съществено, от съществено значение. Шумен София очакваме.
Европейските пари ще подобрят и развитието на науката в БАН, посочи директорът на Института по роботика, академик Чавдар Руменин, който се обърна специално към премиера Борисов.
Искам да ви кажа нещо интересно, доктор Борисов. Вие днес прекарахте една нова магистрала, магистралата на духа. С тези пари, които ние получаваме, ще имаме възможността да развием роботиката, системното инженерство в направление, което да е хармонизирано с европейските критерии.
Едни от най-важните постижения на Евросъюза са възможността европейските граждани да живеят, работят и пътуват свободно и премахването на търговските бариери и митническите проверки, коментира заместник-министърът на икономиката Евгения Харитонова на форум «Заедно за нов растеж» по повод 20 годишнината на единния пазар и 10 годишния юбилей на Европейския ден на предприемача. Министърът по управление на средствата от Евросъюза Томислав Дончев допълни, че едно от най-големите достижения на Европейския съюз е общият пазар в общността. Чуйте какво ще коментираха заместник-министър Харитонова и министър Томислав Дончев в информация на Александра Гинева.
От 57-ма година общия пазар е един от ключовите области за политиките на Европейския съюз. Днес 20 години по-късно той включва над 500 милиона души от 27 държави членки на съюз. 21 милиона компании, 2800 милиарда евро приходи, близо 3 трилиона приходи от търговия в рамките на Европейския съюз, както и 1,5 милиарда евро приходи от търговия с други страни по Европа. Сред основните предизвикателства в рамките на единния пазар в настоящия момент са засилването на защитата на потребителите и предоставянето на възможности за онлайн и извън съдебно решаване на спорове, по-доброто функциониране на пазара на услугите, развитието на електронната търговия, създаването на един европейски патент.
Редно е, освен всички позитиви на общия пазар, да си дадем сметка и за някои от дефектите на общия пазар. И по-специално опасността в един режим на общ пазар, когато обединяваме една по-силна, една по-слаба или по-силни и по-слаби икономики. Опасността богатия да става по-богата, бедния да става по-беден, защото особено в началните критични години не може да удържи на конкурентния натиск.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
До края на октомври министърът на отбраната Аню Ангелов ще представи в Министерския съвет инвестиционен проект за нов многоцелеви изтребител. Това стана ясно от думите му по време на почитането на паметта на загиналите летци и парашутисти в столицата. Ангелов обясни, че по въпроса с бойни самолети първо предстоят преговори с представители на други държави. Министърът обаче изрази надежда през 2014 България да придобие такъв изтребител. Според ветераните, дошли да поднесат венци и цветя пред трите столични паметника на летците, състоянието на авиацията ни в момента наподобява това, което е било през 1989 година. Репортаж на Димитър Панев.
Българските летци имат бъдеще, категоричен е Аню Ангелов на вечерието на 100-годишния юбилей на военновъздушните сили в страната. По думите му, въпреки финансовата криза, България прави всичко възможно от 2014 нататък да осигури средства за многоцелеви изтребител.
Ние спазваме всички условия, които е поставила Европейската комисия, в смисъла, в който те влагат. Ако купуваме изцяло нов изтребител, то е собственост на компаниите, тогава бихме направили съответния конкурс. Ако това е собственост на държавата, няма да има конкурс в истински смисъл на дума.
Десетки военнослужащи и ветерани поднесоха венци и цветя на трите паметника в столицата в памет на загиналите летци и парашутисти. Най-голямото тегло на българската авиация обаче остава безпаричието, обясни за Дарик Слав Добрев, заслужил летец полковник от запаса, сега председател на управителния съвет на Съюза на ветераните в българската авиация.
Имаше разцвет на българската авиация в периода 80-85, но така тръгнаха събитията, че всичко се разори, станахме на нула и почти показателите са такива, които са били към края на 89-та година. Авиацията ще бъде, няма да загине, няма ли авиация, няма нация, има и една такава приказка.
Австриецът Феликс Баумгартнер стана първият човек, полетял свободно от над 39 км височина над Земята и направил мисията «Скок от ръба на космоса възможна». Той е и първият човек, преминал звуковата бариера в свободно падане, достигайки скорост от 1342 км в час. Феликс не е успял да подобри единствено рекорда за най-продължително свободно падане. Според данните, той е падал свободно 4 минути и 20 секунди, което е близо до предишния рекорд. Австриецът призна, че за малко е щял да отмени скока, тъй като визьорът в неговия скафандър се е замъглил. Около 18.30 с нощи Баумгартнер излетя успешно от пустинята в Розуел в Нью-Мексико с капсула, издигната от специален балон пълен с хелий. За около 2 часа и 30 минути той достигна рекордната височина от над 39 км. В 21 часа и 4 минути българско време шлюзът на капсулата бе отворен. Баумгартнер докладва, че е готов да скочи и в 21 и 1 и 6 го направи. По време на падането той бе инструктиран да говори. Свободното му падане продължи 4 минути и 20 секунди, след което той разтвори парашута си на 1500 метра височина. Целият скок на Баумгартнер продължи 9 минути и 3 секунди. Парашутистът успя да постави 3 рекорда. За най-висок полет с управляем балон, за най-височинен скок и за това, че преодоля звуковата бариера при свободно падане. След скока от ръба на космоса, Феликс Баумгартнер е убеден. Понякога трябва да погледнеш от много високо, за да разбереш колко си малък. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 15 октомври. От мен Петър Севов, спокоен ден!